Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Siz 14-aprel payshanba dasturini tinglayapsiz. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek 19:30 da Afg'onistonda Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida hammiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishga hissa ko'rsa, juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun.
Mintaqadagi hamkorlik va mavjud ziddiyatlarga doir lavha tafsilotlari bilan sizni men Malik Mansur tanishtiraman.
The few signs that we have seen of a normalization between Turkey and Russia.
O'tgan yili Turkiya Rossiya harbiy samolyotini urib tushirgandan beri Anqara va Moskva aloqalari tarang. Kuzatuvchilarning aytishicha, ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi sovuq shaxsiy munosabatlar ham bunga o'z hissasini qo'shmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, Islomiy davlat ekstremistlar to'dasiga qarshi havo zarbalari samara beryapti. Shu kungacha uning minglab a'zolari qirib tashlandi. AQSh rahbari bu haqda Markaziy razvedka boshqarmasiga tashrifi chog'ida so'zladi. Islomiy davlatning bir joydan ikkinchi joyga erkin harakatlanishi bugun har qachongidan qiyin. Ular Suriya va Iroqda ayrim hududlarni bosib olgan bo'lsa-da, o'tgan yilning yozidan buyon yirik harbiy amaliyotlar o'tkaza olgani yo'q, deydi prezident. Kelasi kunlar va oylar ichida xalqaro koalitsiya jihodchilar manzillarini o'qqa tutishda davom etadi. Ammo, deydi Obama, Islomiy davlatni batamom yengish uchun Suriyadagi fuqarolar urushiga yakun yasash lozim. Turkiya Islom hamkorlik tashkilotining majlisiga mezbon. Unda 30dan ziyod davlat rahbarlari qatnashmoqda. Sammitda asosiy e'tibor Arab-Isroil ixtilofi, musulmon o'lkalardagi mojarolar va terrorizmga qaratiladi. Oliy martabali mehmonlar orasida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon ham bor. Bir-biriga raqib bu ikki davlat Yaman va Suriyada qarama-qarshi tomonlarni quvvatlaydi. Istanbuldagi yig'in islom dunyosida o'zaro nizolar avj olgan bir paytda o'tyapti. Liviya, Yaman va Suriyada fuqarolik urushi. Ozarbayjon va Armaniston tog'li Qorabog' ustida tortishib, chegarada otishmalar kuzatilmoqda. Misr va Iordaniya rahbarlari yig'inda qatnashmayotgani ham oradagi tafovutlarni aks ettiradi. Sammitda Turkiya Islom hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oladi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Davlat Departamenti inson huquqlari bo'yicha yillik hisobotini chiqardi. 2015-yil deyiladi unda, qator davlatlarda boshqaruv izdan chiqqani, terrorchi guruhlar sodir etayotgan vahshiyliklar va huquq faollariga bosimlar oshgani bilan esda qoladi. Islomiy davlat ekstremistlar guruhining Suriya va Iroqda ozchilikdagi guruhlarga qarshi sodir etgan jinoyatlarini AQSh genotsid deya belgilagan. Yevropada qochqinlar inqirozi, Yaqin Sharqda esa gumanitar krizis davom etyapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri hisobotni taqdim etdi. Inson huquqlarining ashaddiy tarzda buzilishini Yaqin Sharqda ko'ryapmiz. Bunga hissa qo'shayotgan ikki asosiy omil bu terrorizm va Suriyadagi urush, deydi diplomat. Jurnalistlar va hukumat tanqidchilari qattiq bosimga olinayotgan davlatlar qatorida u Xitoy, Turkiya, Rossiya, Eron va Kubani sanab o'tdi. Rasmiylarning aytishicha, yillik hisobotning AQSh tashqi yordam dasturlariga bevosita ta'siri bor. Muayyan davlatda xavfsizlik kuchlari huquqni poymol etganlikda ayblansa, qo'limizda buni isbotlovchi dalillar bo'lsa, yordam uziladi, deydi davlat kotibi muavini Tom Malinovskiy. Inson huquqlari bo'yicha hisobot har yili Kongress talabiga binoan tayyorlanadi. AQSh qonunchilari Birlashgan Millatlar Tashkilotiga moliyani kamaytiramiz deya ogohlantirmoqda. Bunga sabab BMT tinchlikparvar qo'shinlari jinsiy tajovuzlarda ayblanayotganidir. Bunday jinoyatlar o'nlab yil davom etgani, hech kim javobgarlikka tortilmagani bois qandaydir sanksiyalar joriy etish kerak nazarimda, deydi respublikachi senator Bob Corker. BMT askarlari Janubiy Afrika Respublikasi va boshqa davlatlarda qizlarni zo'rlagani haqidagi da'volar tekshirilmoqda. BMTning yillik byudjeti 8 milliard dollar bo'lsa, shuning chorak qismini Qo'shma Shtatlar to'laydi. Jinoyatda gumon qilingan askarlar xizmatdan bo'shatilgan. Tekshiruv davom etmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning ta'kidlashicha, uning qiruvchi samolyotlari AQSh kemasi ustidan uchib o'tayotib, xalqaro qonunlarni buzmagan. Boltiq dengizida mashq o'tkazildi xolos, deya qayd etadi Mudofaa vazirligi. Voqea xalqaro suvlarda ro'y berdi. AQShning Donald Cook kemasi ustidan rus samolyotlari qayta-qayta uchib o'tganini ko'rish mumkin. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest so'zlariga ko'ra, so'nggi bir yilda bunday hodisalar tez-tez yuz bermoqda. Rossiya kemalari va samolyotlari provokatsion tarzda AQSh harbiy vositalariga yaqin masofada uchishi odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadi, deydi u. NATO tashkiloti Rossiyadan xavfsirayotgan Boltiq davlatlarida kichik batalyonlarni joylashtirishga hozirlik ko'rmoqda. Rossiya biror davlatga hujum qilish niyatimiz yo'q, deydi. Kundalik xabarlar, televizion dasturlarimiz, internetdagi sahifamizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Mintaqaviy birdamlik Markaziy Osiyo rivojlanishini asosiy shartlaridan biri sifatida ko'riladi. Ammo turli ziddiyatlarga tortilgan mintaqa davlatlari o'rtasida hamkorlik rivojlanishi ancha murakkab jarayon ekanligi kuzatilmoqda. Markaziy Osiyo va AQSh ishtirokida tashkil topgan S5+1 muloqoti aynan shu vazifani mintaqa davlatlari o'rtasidagi hamkorlikka erishishni uddalamoqchi.
Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishga hissa qo'shsa, juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun.
Mintaqadagi hamkorlik va mavjud ziddiyatlarga doir lavha tafsilotlari bilan sizni men Malik Mansur tanishtiraman. Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro hamkorlikni belgilovchi tashkilotga ega bo'lmagan kam sonli mintaqalardan biri bo'lib qolmoqda. Mintaqa davlatlari mustaqillikka erishishi ortidan tuzilgan mintaqaviy ittifoq ham, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti ham ko'p o'tmasdan tarqadi. Faoliyati ixtiyoriy ravishda tugatildi. Ayni paytda mintaqadagi mavjud ziddiyatlar yuzasidan ikki tomonlama, ayrim hollarda uchinchi davlatlarga suyanish hisobiga muzokaralar yuritilayotgani kuzatiladi. Markaziy Osiyo rahbarlari 10 yillardirki mintaqaviy munosabatlarni hamjihatlikda ko'p tomonlama muhokama qilishmagan. ular faqat mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi kabi tashkilotlar sammiti doirasida jamlanishlari, yuz ko'rishishlari mumkin xolos. Markaziy Osiyo rivojlanishi, iqtisodiy taraqqiyoti uchun esa o'zaro hamkorlikka, iqtisodiy aloqalarga, savdo-sotiqqa bordi keldiga qo'yilayotgan to'siqlar olib tashlanishi eng muhim shartlardan biri sifatida ko'riladi. Mintaqa yetakchilari uchun unutilgan bu mavzu so'nggi paytdan AQSh va Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari ishtirokida yana muhokamaga qaytmoqda. S5+1 deb nomlangan yangi formatdagi muloqot bo'yicha deklaratsiya Samarqandda AQSh davlat kotibi mintaqani 5 davlati tashqi ishlar vazirlari tomonidan o'tgan noyabr oyida imzolangan edi. Tomonlar davlatlar mustaqilligi, daxlsizligini saqlagan holda iqtisod, savdo, madaniyat, ta'lim sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish, o'zaro bordi-keldini yaxshilashga kelishishdi. Muloqot doirasidagi navbatdagi uchrashuv shu yil yozda AQShda o'tishi kutilmoqda. Bir necha yillardan buyon mintaqaviy hamkorlik haqida muhokamalar deyarli to'xtagan bir paytda yuz ko'rsatgan yangi formatdagi bu muloqot umid uyg'otgan. Bu haqda siyosatshunos Farhod Tolipov shunday fikrlar bildiradi.
Oxirgi tendensiyalar shuni ko'rsatdiki, Markaziy Osiyoda davlatlar shu mintaqaviy yoki integratsion dasturlarni ancha-muncha suslashtirib qo'ygan edi. Mintaqaviy muammolarni birgalikda hal qilish uchun bir panelda yig'ilib muzokaralar o'tkazmay qolgan edi. Ular ko'proq yirik-yirik formatlarda shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi yirikroq tuzilmalarda har xil darajada ishtirok etib, umumiy mintaqaviy Markaziy Osiyo ishlarini ikkinchi darajaga tushirib qo'ygan edi. Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishiga, Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligidan boshlab iqtisodiy hamkorligi rivojlanishi va hokazo masalalarga hissa qo'shsa, men o'ylashimcha bu juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun.
Deydi Farhod Tolipov. Bu muloqot tashkil topishi ortidan Markaziy Osiyo davlatlari o'z ziddiyatlarini to'xtatib, hamkorlikni rivojlantirish yo'liga o'tishdi deyish qiyin. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida yuzaga chiqqan chegaraviy ziddiyat, prezident Atambayev tomonidan rasmiy Toshkentga nisbatan bildirilgan bayonotlar munosabatlarda hamon ishonch yo'qligini ko'rsatadi. Mintaqada O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari o'ta ziddiyatli hisoblanadi. Ikki o'rtadagi davlat chegarasining 400 kilometrga yaqini hamon aniqlashtirilmagan. Bahsli hududlar masalasi siyosiy ehtiroslarning tez-tez qo'zg'alishiga sabab bo'lib keladi. Ammo so'nggi paytda Bishkek bayonotlar ancha keskinlashishi, Qirg'izistonda O'zbekistonga tegishli mulklarning milliylashtirilishi bilan kuzatilmoqda.
Bitta bu qalb o'zbek tarafga o'tib ketdi degani, biroq AVS Toshkentdan Avanada prezidentni o'chirmoqda. Mana muomilamda qilish kerakda, qo'mshi bunday muomila qilish kerak.
Sharhlovchilar Bishkek bayonotlari keskinlashi ortida mintaqani o'z strategik manfaatlar doirasida ekanini e'lon qilgan Moskva turganini ham iddao qilishadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safarbek Jonga ko'ra, mintaqada o'zaro ishonch va hamkorlikning yo'qligi nisbatan ojizroq davlatlarni geosiyosiy kuchlar qo'lidagi vositaga aylantirmoqda.
Rossiya bilan tuzilayotgan harbiy hamkorlik orqali o'sha O'zbekistonga o'sha ichkari sida qolib ketgan tuproqlar orqali O'zbekiston tarkibida tashkil etilish anchadan beri davom etyapti. Bu O'zbekistonni geopolitik nuqtai-nazardan bezovta qiladi. Bu har qanaqa vaziyatda xuddi shunday. Xuddi o'sha shaklda ishlab davom etadigan bo'lsa, Karimovdan keyingi hokimiyat ham Qirg'iziston bilan yaxshi aloqada bo'la olmaydi. Ikkinchidan, Qirg'izistonni bunday abgor ahvolga kelib qolishiga birinchidan O'zbekistonni o'zi aybdor. Qirg'izistonda O'zbekiston bitta viloyatidan ham kichkina bo'lgan byudjet va siyosiy imtiyozlardan, aholi imtiyozlardan O'zbekiston birorta viloyatidan ham kichkina bo'lgan joydir. Rossiyaga oldirib qo'yganligi, o'sha yerga o'z ta'sirini o'tkaza olmaganligi, siyosiy iqtisodiy yordam qila olmayotganligi, O'zbekistonga qaramaganligi oxir oqibatda Qirg'izistonning Rossiyaning pinjiga kirib ketishiga olib keldi. Bu nafaqat Qirg'iziston, mana Tojikiston masalasida ham shunaqa qanchalik yolg'izlashtirilsa, bu kichkina davlatlar Rossiya shunchalik unumli foydalanyapti. Afsuski bu narsalar Rossiya tarafidan tashkil qilinyapti. Chunki geopolitik nuqtai nazardan Turkiston respublikalarida, O'rta Osiyodagi geopolitik hukmron Rossiyaga berilgan. Bu qanchalik O'zbekiston g'arb davlatlari bilan aloqalar o'rnatmasin, baribir yana o'sha Rossiyani nimasida qolaveradi soyasida.
O'zbekiston Qirg'iziston ziddiyatlari aprel oyining boshida Bishkekda S5+1 doirasi o'tkazilgan uchrashuvga ham o'z ta'sirini o'tkazgani kuzatiladi. AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo va investitsion muhit to'g'risidagi kelishuv yuzasidan o'tkazilgan muzokaralarda mintaqa davlatlarini, iqtisodiyot, transport, moliya vazirliklari iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishni muhokama qilishgan. Toshkent tunda Bishkekdagi elchisi bilan ishtirok etgan. Mintaqadagi savdo aloqalari, bojxona xizmati va transport qatnoviga doir muammolar muhokama qilingan. Bu uchrashuv O'zbekiston matbuotida umuman yoritilmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiya, Eron va Ozarbayjon prezidentlari Vladimir Putin, Hasan Ruhoniy va Ilhom Aliyev Bokuda xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ma'lum qilishicha, terrorchilar o'tadigan koridorga aylangan Kaspiy mintaqasida xavfsizlik bobidagi hamkorlik so'zlashuvlarining asosiy mavzusi bo'ladi. Prezidentlar shu oy boshida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' yuzasidan mojaro o't olganidan keyin majlis qilishga kelishib oldi. Tog'li Qorabog' rasman Ozarbayjonga tegishli bo'lsa-da, 1994-yildan buyon Armaniston qo'shinlari nazoratida qolmoqda. Taraflar o'rtasida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi. Moskva va Tehron bir-birini harbiy harakatlarni birinchi bo'lib boshlaganlikda ayblayotgan Ozarbayjon va Armanistonni tinchlik muzokaralarini boshlashga undayapti. Janglar boshlanganidan keyin AQSh davlat kotibi Jon Kerri Lavrov bilan telefon orqali suhbatlashdi.
Нынешняя ситуация требует от всех нас более активно посмотреть на
Lavrov Ozarbayjon va Armanistonda bo'lib qaytgach, otishma to'xtatildi. AQSh ham Boku va Yerevanni muzokara boshlashga undayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Tog'li Qorabog'dagi so'nggi to'qnashuvlarda 64 odam halok bo'lgan. Rossiya mojaroni hal etish maqsadida tuzilgan Minsk guruhining asosiy ishtirokchisi. Guruh katta muvaffaqiyatga erisha olmadi. Buning sabablari haqida gapirar ekan, Sovet Ittifoqi bo'yicha taniqli mutaxassis Paul Gobel tinchlik jarayoniga Rossiyaning o'zi to'siq qo'ygan deydi.
The third element which I think is very dangerous. Is that the Russian government has presented
Moskva Minsk guruhi doirasidagi so'zlashuvlar siljimaganining asosiy sababchisi. Rossiya bu mojarodan o'z manfaatida foydalanish maqsadida uning hal bo'lishini istamadi. Garchi Kreml rasmiylari beradigan bayonotlar boshqacha bo'lsa-da, deydi u. Gobelning fikricha, agar sharoit Kremlga Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon nazoratiga qaytarishda yordam berishga imkon bersa, Rossiya hamkori Armanistondan voz kechishga ham tayyor. Moskva uchun Ozarbayjon mukofot, Armaniston esa unga erishish uchun vosita, deydi ekspert. Gobel nazarida Kremlni Ozarbayjonning geosiyosiy joylashuvi va yirik neft zaxiralari qiziqtiradi. 4-aprel kuni Armaniston Ozarbayjon sulhidan bir kun avval Kremlga xayrixoh Life News telekanali Ozarbayjon qo'shinlari Tog'li Qorabog'ga Islomiy davlat jangarlarini yuborganini iddao qildi.
Мы сейчас находимся на въезде города Тер-Тер, как ты сказала, численность населения здесь примерно около 20,000 человек.
Репортажда Исламий давлатнинг озари жангарлари Суриядан Туркия оркали Озарбайджонга ўтгани ва бахсли ҳудудда арман қўшинларига қарши курашаётгани таъкидланди. Rasmiy Boku iddaolarni inkor etdi va ularni Ozarbayjon suvereniteti, hudud yaxlitligi va daxlsizligiga tahdid bo'lgan Kreml targ'iboti deb atadi. Shundan so'ng Life News muxbirlari Ozarbayjonda akkreditatsiyasiz ishlaganlik, yolg'on ma'lumot berganlik hamda provokatsiya qilganlikda ayblanib, mamlakatdan chiqarib yuborildi. aholisining 90%ini musulmonlar tashkil etsa-da, Ozarbayjon dunyoviy davlat. AQShdagi Pew tadqiqotlar markazi 2013-yilda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat ozarbayjonliklar mamlakatning islomiy davlatga aylanishiga qarshi. Buning ustiga ozarilarning katta qismi shiyalar. Islomiy davlat esa shiyalarga qarshi kurashmoqda. Sofan Group Consulting firmasiga ko'ra, Islomiy davlat saflariga 216 ozari qo'shilgan. Ularning 49 nafari vataniga qaytgan va shularning 40 nafari hibsga olingan. Bundan bir necha oy oldin Islomiy davlatning ozari a'zosi internet orqali terrorchilarga qo'shilganini shunday izohlagan edi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, biz Şam torpaqlarında Katibatil Muhacirin adlı cəmaatdayıq. Alhamdulillah, buradan Azərbaycandan olan bütün müsəlman qardaşlarımıza səslənirəm.
Bu yerə gəlişimizin səbəbi Azərbaycan. Bizə bosim ötkəzilədi. Bizni adam sifətində görüşməydi. Matbuat bizə qarşı bizni Vahabi deyib tamğalaşadı. Şunun üçün biz Suriyəyə gəldik degan edi. Ozarbayjon hukumati diniy faollarga qattiq munosabati uchun keskin tanqid qilinadi, deydi taniqli rossiyalik jurnalist, Kavkaz siyosati axborot agentligi bosh muharriri Maksim Shevchenko.
За пределами Нагорного Карабаха 7 районов Азербайджана оккупированы до сих пор армянскими войсками.
Uning aytishicha Life News telekanalining Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da islomiy jangarlardan foydalanayotganini iddao qilishi mishmishlarga asoslangan uydirma, yolg'on. Aytish joiz, kanalni Putinning arman millatiga mansub tarafdori Aram Gabrielyanov boshqaradi. Paul Gobel ham shu fikrda. Nazarimda bu to'qib chiqarilgan axborot Ozarbayjon hukumati armiya va huquq-tartibot organlarida radikalizm g'oyalarining tarqalmasligini ehtiyotkorlik bilan kafolatlab kelmoqda. Moskva Ozarbayjon obro'siga putur yetkazmoqchi bo'lgan va shunday qilgan, deydi u. Odil Ro'zaliyev, Washington.
O'tgan yili Turkiya Rossiya harbiy samolyotini urib tushirgandan beri Anqara va Moskva aloqalari tarang. Kuzatuvchilarning aytishicha, ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi sovuq shaxsiy munosabatlar ham bunga o'z hissasini qo'shmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan bir necha hafta davomida Rossiya va Turkiya aloqalarini yaxshilashga qaratilgan ayrim qadamlar tashlandi. O'tgan yil noyabrida Turkiya havo chegarasiga kirgan Rossiya qiruvchi samolyoti urib tushirilgandan beri munosabatlar keskinlashgan edi. Hukumatga yaqin Turkiya gazetasining yozishicha, tomonlar bir necha asrlar davomida yuz bergan ikki tomonlama mojarolarda halok bo'lgan askarlar sharafiga o'z hududlarida haykal o'rnatishga kelishib olgan. Moskva Turkiyaning kurort zonasiga aviaqatnovlar yana boshlanishiga ham ruxsat berdi. Turkiyaning sobiq elchisi Murad Bilhanning aytishicha, ijobiy o'zgarishlardan har bir tomon manfaatdor.
I'm very optimistic that these relations will smoothly, maybe slowly, they could be better. Because Russia needs Turkey.
Aloqalar sekinlik bilan bo'lsa-da yaxshilanishidan juda umidvorman, chunki Turkiya Rossiyaga kerak. Rossiya mahsulotlari uchun uning katta bozori kerak. Sarmoya kiritish va energiya masalasida ham hamkorlik katta. Ikkinchidan, Turkiyaga ham Rossiya kerak, chunki u Rossiyaning bozorlari va sayyohlariga muhtoj, deydi u. Turkiya politsiyasi Moskva tomonidan rus pilotini o'ldirishda ayblangan suriyalik turkmanni hibsga olgan. U so'roqqa tutilgan, ammo rasman ayblov qo'yilgani yo'q. Rossiya uning jazoga tortilishini talab qilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Anqara rishtalarni tiklashni istaydi va Turkiya rasmiylari bu borada Kremlga bir necha bor murojaat qilgan. Ammo Rossiyadan hali ijobiy javob olingani yo'q. Carnegie instituti tahlilchisi Sinan Ulgen aloqalarni tiklash bo'yicha bunday urinishlarning kutilgan natijani berishiga ishonmaydi. Chunki Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Rossiya rahbari Vladimir Putin o'zlarini kuchli lider sifatida ko'rsatishni davlat manfaatlaridan ustun qo'yadi, deydi u.
The few signs that we have seen of a normalization between Turkey and Russia are just a weak signs so far. There is no reason to expect that normalization.
Turkiya Rossiya aloqalarining yaxshilanayotganiga oid ayrim ma'lumotlar hali juda zaif. Tez orada munosabatlar tiklanadi deb kutishga asos yo'q. Erdo'g'on va Putin o'rtasidagi shaxsiy raqobat ham muhim. Putin Turkiya kechirim so'rashi kerak deb hisoblaydi. Erdo'g'on bunday qilmasligi aniq deydi ulgan. G'arblik diplomatlardan birining aytishicha, Rossiya samolyotining Turkiya tomonidan urib tushirilishi Putinning mintaqada kuchli lider degan mavqeyiga putur yetkazdi. Unga ko'ra, Rossiya rahbari buning badalini undirib olmaguncha aloqalar jiddiy yaxshilanishini kutish qiyin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Amerikada ko'ngilli xizmat volontyorlar haftasi o'tayapti. Navbatdagi lavha ana shunday olijanob insonlar haqida. Ko'ngilli xizmat oson ish emas. Ko'p vaqt sarf ketadi. Washingtondagi qimmat mahallada yo'qsillar uchun imoratlar qurayotgan volontyorlar buni juda yaxshi biladi.
Well, for all of us, housing is just a really important basic need, and if we can help people get a
shuna muying boshpanang bo'lishi muhim. Muhtoj odamlarni uy bilan ta'minlay olsak, xursand bo'lamiz. Oddiy uylar, lekin yashashga yaroqli, puxta qurilgan, deydi Phil Pomerening.
But they're very well built.
Phil va Tracy Grant ishli kasbli odamlar bo'sh vaqtida mana shunday imoratlarni quradi.
I think if more people were to volunteer and to help out when they can.
Qancha ko'p odam ko'ngilli xizmatga chiqsa, ko'plab mavjud muammolar tez hal qilinishi mumkin, deydi Grant.
You know, a lot of other problems can be solved and be fixed in a timely manner.
Amerika bo'ylab bunday loyihalarni ko'p ko'rasiz. Nodavlat tashkilotlar esa ularning ijrosi uchun ko'proq ko'ngilli jalb qilishga harakat qilyapti. Habitat for Humanity tashkilotidan PK Dragoning aytishicha, ular yiliga 5 minggacha ko'ngillini qidirib topadi. Bu odamlar 14 ming soat ishlab beradi.
It's people connecting with their community.
Jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shaman degan insonlar bular. Bitta odam kelsa ham xursandmiz. Uy narxi osmon bo'lib ketmasligi, muhtoj oilalar boshpanali bo'lishi uchun xizmat qiladi-da ular, deydi Drago.
To serve families.
Jamiyatda volontyorlar uchun ehtiyoj oshib boryapti, deydi mutaxassislar. Ayniqsa hukumat va xususiy manbalarda moliya qisqargan bir paytda. Erik Porseo ana shunday ko'ngillilardan.
In a perfect world you could just have all the people you want, you pay them.
Qani endi hamma loyihalar uchun pul bo'lsa, deydi u. Mutaxassislar yollab ularga katta maosh to'lasang.
And then you accomplish what you want, but that's really not the case.
Lekin real hayotda unday emas doim ham. Shunday ekan, ko'ngillilarning mehnati bebaho. Mening xizmatim sharofati bilan biror muhtoj oila sifatli, puxta uyli, joyli bo'lsa qandoq yaxshi, deydi volontyor Erik.
Get hopefully a house at a lesser price because I am volunteer.
Imorat deyarli tayyor. Ko'ngillilar esa qanchadan qancha oilalarning hayotiga yaxshilik olib kirayotganini bilib, o'zidan mamnun. Washingtondan Kristin Gens, Nasiba Tohir.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.